Blaðsíða 17. Vissir þú að býflugur dansa? Já, kannski ekki ballett eða hiphop. Nei, þær dansa svo kallaðan býflugnadans í sérstökum tilgangi. Þegar býfluga hefur fundið mikið af safaríkum blómum, þá dansar hún fyrir hinar flugurnar í búinu. Dansinn sýnir þeim réttu leiðina að blómunum og hversu langt þar þurfa að fljúga til að finna blómin. Af hverju dansa býflugur? Á fluguvæng stendur, hvað er flugugupp?